magazín Leonardo.
Hezký den a příjemný čas strávený při poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Tereza Burjanová. Začíná 20-minutový magazín Leonardo, který se v premiéře každou středu večer zabývá matematikou, fyzikou, chemií a vědami o Zemi. Manitínsko na hranici Plzeňského a Karlovarského kraje věrně naplňuje představu oblasti, kde lišky dávají dobrou noc. Na 1 kilometr čtvereční tu připadá asi jen 13 obyvatel, tedy zhruba desetina republikového průměru. Nevede tudy dálnice, nenachází se tu žádné průmyslové podniky ani velká města, panuje tu zkrátka a dobře tma jako v pytli. A právě z této nouze se místní lidé rozhodli udělat ctnost. Vybudovali tu rezervaci tmy, která poslouží astronomům jako jakési veliké přírodní planetárium. Představíme si ho hned za okamžik. Poté si řekneme o tom, jak banální postřeh zahradníka ze Stonehenge pomohl rozhodnout dlouholetý archeologický spor. A na závěr magazínu se ohlédneme za vědeckým jarmarkem, který už podruhé rozpumpoval tzv. Kulaťák v pražských Dejvicích. Příjemný poslech. Manitínská oblast tmavé oblohy se toto pondělí stala už třetí oblastí svého druhu v České republice. V roce 2009 ji předběhla vůbec první evropská oblast tmavé oblohy v Jizerských horách na česko-polské hranici a před rokem oblast Beskydská na pomezí České republiky a Slovenska. I přesto se ta nejmladší Manitínská může pochlubit několika prvenstvími. Svou rozlohou téměř 350 km čtverečních strčí obě dříve vyhlášené do kapsy, ale nejenom to. Její další nej připomíná čestný předseda České astronomické společnosti Jiří Grigar.
To je oblast, která se liší od těch předcházejících, že je vlastně vnitrozemská a že je to oblast, která není příliš vzdálená od velkých center, především od Prahy a od Plzně. Čili, že i obyvatelé velkých měst to nemají daleko, aby se sem potom přijeli podívat, jak se to tady vyvine. Ono už to tady vlastně přírodně je. My to víme docela dobře, protože sem už řadu let jezdíme na tábory letní a ty jsou právě pro astronomy amatéry, takže se tady skutečně pozoruje v noci.
K zahlédnutí tu bývá i bez dalekohledu Mléčná dráha v celé své kráse a alespoň tisícovka hvězd, zatímco ve velkém městě bychom jich napočítali maximálně pětinu. Počet zaznamenatelných hvězd je ovšem pro astronomy hodně vachrlaté měřítko. Potřebují daleko objektivnější kritérium a tím je nikoli snad temnota noční oblohy, ale její jas. Měřením této veličiny se v České astronomické společnosti zabývá Michal Bareš.
Astronomové měří jas oblohy v jednotkách magnitudo na čtvereční úhlovou vteřinu, což vlastně uvádí, jak jasný je určitý malý úsek té oblohy. Ta škala těch jednotek je logaritmická, takže malý rozdíl znamená velký rozdíl v tom skutečném jasu. A když jsme porovnávali vlastně ta měření v jednotlivých místech, tak zdaleka nejhůř v České republice je na tom Praha, kde se ten jas pohybuje kolem 18 těch magnitud na čtvereční úhlovou vteřinu. Potom v Plzni je to mezi 19 a 20 a tady na Manitínsku se dostáváme až k hodnotám 21,5, což už je velice kvalitní tmavá obloha, protože ani přírodní obloha není úplně tmavá, jsou tam například hvězdy nebo Mléčná dráha, takže i ta přírodní obloha svítí. A takové teoretické maximum, které se dosahuje třeba někde na pouštích nebo vysoko v horách, je 22,0.
Manitínská oblast je vedle nebývalé tmavé oblohy výjimečná ještě v jednom ohledu. Nevznikla na popud astronomů, ale ze spodu, z iniciativy zdejších obcí, které astronomové velmi rádi podpořili. Mezi nimi i Pavel Suchan, který má v České astronomické společnosti na starosti mimo jiné ochranu pozorovacích podmínek.
Tady teda sedělo 10 starostů, 10 obcí a 5 dalších institucí. Jsou tady ochránci přírody a podobně. A jako první už součástí memoranda podepsali jakési doporučení do budoucna pro venkovní osvětlování. To znamená, starostové, kteří podepsali memorandum, sice nejsou vázáni žádným zákonem nebo žádným usnesením, ale do budoucna se počítá s tím, že pokud budou obměňovat venkovní osvětlení ve své obci, tak už se budou řídit tím, aby takzvaně to osvětlení svítilo na cestu a ne na hvězdy.
Bojovníci proti světelnému smogu tedy rozhodně nechtějí zhasínat pouliční osvětlení a snižovat bezpečnost v ulicích. Snaží se je na reflektory směřovat tak, aby nesvítili, tak říkajíc, Pánu Bohu do oken. Většina obcí na Manitínsku by mohla jít příkladem. I tady ale Michal Bareš a jeho kolegové našli rezervy. Třeba hned v samotném Manitíně, kde žije jedna z nejpočetnějších netopířích kolonií u nás.
Ta kolonie netopíru se nachází opravdu v kostelní věži tady na náměstí v Manitíně. A shodou okolností je to zrovna ten kostel, který je teďka nově osvětlen. Takže tam opravdu může docházet k tomu, že ty netopíři jsou nějakým způsobem ovlivněni, případně možná i poškození tím nasvícením.
Netopíři a astronomové ale rozhodně nejsou jedinými organismy, kterým noční černočerná tma svědčí. Prospívá i hmyzu, tažným ptákům a dokonce i lidem, které nenapadne pohlédnout na noční oblohu, jak je rok dlouhý. Pro hmyz jsou totiž rozžhavené lampy takovým lákadlem, že poletováním kolem nich stráví většinu času i energie a opomíjí páření nebo schánění potravy. Tažné ptáky zase matou umělá noční světla natolik, že zapomínají odletět na zimu do tepla. A lidské tělo potřebuje tmu k tomu, aby vytvářelo spánkový hormon melatonin. Bez něj je náchylnější k rakovině prsu nebo prostaty. Lidé se sice tmy instinktivně bojí, podle Jiřího Grigera ale nemají důvod. Stačí, když dají svým očím šanci, aby si na tmu zvykli.
Když přijdete třeba z temné místnosti nebo třeba ještě noc a vyjdete ven na ulici a už tam svítí pouliční světla, tak najednou jste oslněni, ale tomu oslnění se přizpůsobíte poměrně rychle a začnete vnímat ten okolní jasný svět zcela dobře. Ale obráceně, když jste naopak na velmi intenzivně osvětlené oblasti a přejdete do tmy, tak nejprve nevidíte vůbec nic, úplně máte ty oči přesvětlené. A to je tím, že to přepínání tímto směrem trvá lidskému zraku asi tak 4 hodiny minimálně, ale ještě se rozkoukává, obrazně řečeno, i po hodině nebo po 2 hodinách. Stačí potom jenom krátký záblesk, třeba fotografického blesku nebo světlomet auta, který vás oslní na malinkou chvilku, tak se to zase vrátí na to denní vidění a zase to trvá 4 hodiny, než se to vrátí na tu noc. Čili tohle by si lidé měli uvědomit nejenom z hlediska astronomických pozorování, ale i z toho hlediska jakési venkovní bezpečnosti. Není úplně rozumné mít silné světlo, které mě míří třeba na nějaký ten bankomat nebo tak, že skoro je lepší, když je to světlo tumené. A pak je zase ten lidský zrak úžasný, že i v tom nepatrném osvětlení, které vzniká, řekněme, i svitem hvězd nebo planet nebo měsíce, takže i v tom potom vidíte velice dobře. Dokonce bych řekl, že lépe, než když máte příliš velké světlo, protože tam máte taky silné stíny a ty stíny jsou potom pro vás neviditelné, tam nevidíte, co se v tom stínu děje.
Proto platí, že astronomové, kteří si potřebují v noci na své záznamy posvítit, používají červené světlo. Neoslňuje a neovlivňuje noční vidění. Je to důležité nejen proto, aby se mohli kochat noční oblohou, ale i proto, aby mohli dále objevovat a prohlubovat lidské poznání. Jaké nedozírné důsledky mělo jedno neplánované zhasnutí za druhé světové války, připomíná Jiří Grigar.
Největší dalekohledy, ty stály vždycky v Kalifornii ve Spojených státech. A tam se právě objevily náznaky toho, že vesmír se v čase rozpíná a že to rozpínání probíhá určitým tempem, takže z toho tempa rozpínání se dalo zpětně určit, jak je vesmír starý. A vyšla hodnota, která byla nesmyslně nízká, necelé 2 miliardy roků. A proti tomu protestovali hlavně geologové, kteří si tehdy mysleli, že zemská kůra je stará asi 2,5 miliardy roků. A z toho důvodu ta teorie rozpínajícího se vesmíru nebyla příliš obecně přijímána ani astronomy, protože ten rozpor byl tak očividný, že něco muselo být špatně. A když začala druhá světová válka pro Spojené státy, tak to byl především útok Japonců na Pearl Harbor na Havajských ostrovech. A bylo nebezpečí, že Japonci v tom budou pokračovat, že se pokusí vylodit na kalifornském pobřeží Spojených států. Takže z toho důvodu městská rada prostě nařídila přísné noční zatemnění, aby Japonci nevěděli, kde mají bombardovat. Takže astronomové, kteří byli na té hvězdárně, tak mohli prodloužit expoziční časy. Tím se dostali do větší hlubin vesmíru. Tím zjistili, že vlastně ty vzdálenosti těch galaxií podceňovaly, že ve skutečnosti byly ty galaxie dál od nás, než si mysleli, takže tu chybu opravili. A od té doby se ví, že vesmír je starý minimálně nějakých 14, možná tehdy se říkalo i 18 miliard roků. Čili najednou si astronomové sami uvědomili důležitost toho, aby pro svá pozorování měli kolem tmu.
Na druhou stranu je dobře připomenout, že ne všichni astronomové černočernou tmu ke své práci potřebují. Třeba sluneční astronomové přicházejí do práce až s východem slunce. A podle Pavla Suchana bychom našli ještě další astronomické obory, nezávislé na temné obloze.
Samozřejmě jsou obory, které nutně tak extrémní tmu nepotřebují a paradoxně je to třeba největší daleko v České republice, ten o průměru 2 metrů, na observatoři v Ondřejově, protože to je daleko, který má spektrograf a který musí nutně sledovat jasné hvězdy, relativně jasné. Čili tomu tak moc světelné znečištění nevadí, ale jsou obory, kde je světelné znečištění naprosto zásadní, a to jsou třeba obory sledování meziplanetární hmoty, ať už teda slabých meteorů nebo jasných bolidů někde nízko nad obzorem. A protože třeba shodou okolností Česká republika je opravdu na světové špičce ve spočítání drah, toho tělesa, který vytvoří ten bolid, tak světelné znečištění vám zlikviduje vlastně úkazy do mnoha desítek stupňů nad tom vzorem.
Česká republika je svou bolidovou sítí pověstná po celém světě. Otevřením Manitínské oblasti tmavé oblohy ale získala ještě další astronomický prim. Jako jediná v Evropě má 3 oblasti tmavé oblohy a o zřízení dalších se uvažuje na Šumavě a na Znojemsku v Podyjí. V Evropě jich v současnosti funguje celkem 8 a na světě 46, zejména ve Spojených státech a Kanadě. Zatímco v České republice panovala na jaře sucha, Anglie se topila při povodních. A zatímco české léto bylo pořádně mokré, v Anglii zavládlo už druhou sezónu v řadě sucho. Britové si pochopitelně stěžovali, vždyť déšť už neodmyslitelně patří k jejich národnímu koloritu. Jenže i v tomto případě se potvrdilo, že všechno zlé může být k něčemu dobré. Loňské sucho pomohlo britským archeologům rozlousknout alespoň jednu ze stovek záhad opřádajících slavný Stonehenge. Nečekaný a překvapivě jednoduchý objev představili archeologové až nyní ve vysílání BBC. Sledoval je kolega Martin Srb. Martine, to bylo to loňské britské sucho tak vydatné, že dokázalo zacloumat i se 4metrovými balvany.
Z balvany zrovna ne, ale za to strávníky, na kterých si, jak známo, Angličané velice zakládají. Musí být husté, sytě zelené a perfektně střižené a vyžadují proto patřičnou péči a pravidelné zavlažování. Obzvláště v místech, jako je jihoanglický Stonehenge, který ročně navštíví asi 1 000 000 turistů. Jenže zalévat celý ten megalitický areál, to není jen tak. Vnější kruh balvanů má průměr asi 33 metrů, takže k jeho koncům jen tak nějaká zahradní hadice nedosáhne. A tak se není co divit, že se na jeho odlehlém konci vytvořily během letních veder vyschlé pruhy.
No zatím nic světoborného, to se myslím může stát snadno jakémukoliv trávníku, ať už je starý 4000 let nebo třeba jenom 4 roky.
Však to také nijak nezarazilo ani správce, který o stonehengeský trávník pečuje. Vypravil se hledat delší hadici, ale než ji našel, rozleželo se mu to v hlavě. Ony vyschlé pruhy se totiž objevily přesně v místech, kde se archeologové už pokoušeli několikrát hledat stopy po chybějících kamenech. Vnější kruh svatyně totiž dnes tvoří 17 vztyčených balvanů, z nich některé dosud spojuje vodorovný překlad, takže vytváří v megalitické hantýrce takzvané trility. Tyto balvany ale nevytvářejí uzavřený kruh. Jeho západní čtvrtina jakoby schází. Archeologové se proto už dlouhé roky přou o to, zda kruh ve Stonehenge býval úplný nebo nikoliv. Pokusili se tento spor rozsoudit za pomocí geofyzikálních přístrojů, například podzemního radaru, magnetometru nebo trojrozměrného laserového skeneru. Jasného výsledku se ale opakovaně nedobrali.
A pomohlo jim až vydatné sucho v kombinaci s příliš krátkou hadicí.
Přesně tak. Dopídili se nejen toho, že kruh býval uzavřený, ale zjistili i tvar chybějících kamenných bloků. Ty váží až 4 tuny, takže není divu, že se z takové zátěže místní tráva dosud nevzpamatovala. A zátěžové situace zvládá o něco hůře než tráva v okolí. Ovšem to, kam se tyto chybějící kameny poděly, zůstává stále záhadou.
Třeba k jejímu rozluštění dopomůže další podobná náhoda, na kterou jsou i ty nejmodernější geofyzikální metody krátké. O tom, jak loňské sucho rozsoudilo dlouhý archeologický spor, hovořil kolega Martin Srb. Minulou středu si bude vítězné náměstí v pražských Dejvicích ještě dlouho pamatovat. Uskutečnil se tu totiž 2. ročník vědeckého jarmarku, na kterém se to jen hemžilo stovkami dětí, předškolních i školou povinných. Na více jak 60 stanovištích si mohli vyzkoušet, jak si ohřát párek pomocí elektrod, jak rozsvítit žárovku díky pomeranči nebo jak vyrobit zlatý hřebík. Slyšíte dobře, v Dejvicích se vyrábělo po vzoru alchymistů zlato. Jak na to se děti dozvěděli ve stánku Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského, kde experimentovala Květa Stejskalová.
Tak my se snažíme tu fyzikální chemii trošičku ukazovat, protože chemie je náročná na experimentování a bohužel teda musíte pracovat s chemikáliemi a dneska ty bezpečnostní předpisy tu chemii vyhnaly z laboratoří. Takže alchymistické jaksi stanoviště provozuje dneska Lukáš, což je student VŠHT, který vlastně pracuje u nás v ústavu.
To je dneska za zlatníka.
Ano, já si dneska vyrobím kila a kila zlata. Trik je strašně jednoduchý. Vezme se měděný hřebík a hodí se do kouzelného roztoku. Zatím je kouzelný.
Je takový šedivý hlavně.
Takový starý kafe, řekněme. Když to tam chvilku povaříme, tak z toho měděného dostaneme takový krásný stříbrný. Stříbro je sice fajn, ale to zlato je lepší. Tak zkoumali a vymýšleli, co by s tím šlo dál dělat. No a tehdy před těmi 400 lety mohli udělat jenom dvě věci. Buď to hodit do plamene, anebo to nějak chemicky upravit. No a protože plamen byl úplně to nejjednodušší, co mohli, tak to zkusili s tím plamenem. Pánové žíhali a usnuli. No a když se ráno vzbudili, tak zjistili, že už nezahřívají to stříbro, ale že zahřívají zlato.
Zlatý hřeb.
Zlatý hřeb, ano, přesně tak.
A ten hřebík už takhle zlatý zůstane?
Samozřejmě, protože to není zlato. O co jde? Tady je měď, kterou hodím do tohohle kouzelného roztoku, což je roztok práškového zinku, v hydroxidu sodna. To, co se tam stane, my dneska nazýváme pokovení. Dneska se to dělá pomocí elektriky, ale jde to i takhle. Čili tohle je měděný hřebík pokovený zinkem.
A zinek má normálně takto stříbrnou barvu?
Ano, ano. Tak to byla ta první metoda, kterou oni objevili. No a ta druhá, když to takhle zahřívali, tak ta se jmenuje slévání. Používá se i dneska v metalurgii úplně běžně. Když já to začnu zahřívat, tak ten zinek se začne rozpouštět a začne se mísit s tou mědí. Čili vznikne slitina. No a slitina zinku a mědí se jmenuje osas. Ta osas má takovou drobnou nevýhodu, že se o ní člověk musí starat. Musí leštit, musí natírat a podobně.
To jako mosazné kliky.
Třeba, protože ona jinak rezne. A to reznutí se projevuje tím, že to zoranžuje. Právě aby to jenom tak nerezlo, aby se k tomu ten kyslík nedostal, tak my to tady zavíráme do takových zkumavek. Když to tam necháte, tak to třeba i za 2 roky bude pořád takhle krásně zlaté. Můžete si to ověřit, to je tedy váš zlatý hřeb.
Je, děkuji. A tohle tedy už opravdu znali ti alchymisté.
Ano. To je jeden z těch prvních podvodů, co oni vymysleli.
Samozřejmě, že podrobení jakékoliv analýze, už jenom hmotnostní, vám odhalí, že je to podfuk. Ale demonstrujeme na tom to, že prostě ty alchymisti dříve dokázali si najít ten chemický způsob výroby toho zlata, když uměli rychle utíkat a podařilo se jim tohle zlato prodat a rychle utíct, tak unikli ty šibenice.
Alchymistům ve středověku stačilo vzít nohy na ramena. Dnes by to ale měli o poznání těžší. Na stopu by se jim totiž vydali kriminalisté se svými sofistikovanými přístroji a metodami. Na vědeckém jarmarku si je děti mohly sami vyzkoušet ve stánku kriminalistického ústavu.
Tak co, holky, jdete do toho?
Co to je?
No, to je test šedé fůry mozkové. To znamená, tadyhle máte zajištěné stopy na místě činu. Tadyhle jsou podezřelí. Podezřelí jsou z vraždy. Vražda se stala tady, na tom prvním poustru. A vaším úkolem je zjistit, zda ta stopa je shodná s tím podezřelým. Jdete to zkusit?
U mikrofonu mám autorku tohoto detektivního případu.
Kapitán magistra Petra Semkola. Tak my jsme pro děti nachystali takovou zábavnou hru, kdy volejbalový tým oslavuje vítězství v turnaji. Po tom turnaji se odeberou to vítězství oslavit do restaurace, z restaurace jdou do bytu trenéra. Bytě trenéra ta oslava ještě dále pokračuje, až k ránu všichni odejdou, ale trenéra někdo zabije.
Kolik je tedy podezřelí?
Společně s trenérem se v tom bytě vyskytuje 6 hráčů, tudíž všech těchto 6 hráčů se pro policii stává podezřelých. Policisté potom, když provedou ohledání místa činu, tak zajistí různé stopy. Takže prakticky to dítě se má rozhodnout na základě těch jednotlivých indicí, kdo z těch 6 hráčů mohl být tím pravděpodobným vrahem.
Kluci, ze které jste školy?
My jsme ze školy Pertoldova na Beránku.
Máte už nějakého podezřelého? Vychází vám z toho někdo?
Zatím František Kořen. I ještě k tomu Prokop Lavička. To nasvědčuje nejvíc.
A proč myslíš?
Já se vlastně koukám takhle na ty otisky, takhle sledu ten prostředek hlavně, protože tam se nejvíc pozná na těch otiskách.
Kde se jakoby ty linky stáčí?
No.
A který z těch důkazů pro vás byl nejtěžší rozšifrovat?
Ty boty. Skoro všechny byly stejný.
Má ten případ jedno řešení? Já jim to neprozradím, nebojte.
Takhle má to jedno řešení. Skutečně všechny ty indicie ukazují na jednu konkrétní osobu. Ale velice důležité je také motiv. A my na tom jednom panelu máme, že jeden z těch hráčů udržoval poměr s jednou hráčkou, která byla současně partnerkou také trenéra. Takže i ten motiv musí poté kriminalisté zohledňovat.
Inspirovali jste se nějakým konkrétním případem?
Tak, že bychom se inspirovali konkrétním nějakým případem, asi ne, ale podobným vraždám na tento motiv určitě dochází. Nebylo by to asi ani první, ani poslední.
Ale není to tedy běžná praxe ve volejbalových klubech?
Doufáme, že ne. Že skutečně je to jenom vymyšlený příběh, kterým jsme chtěli dětem demonstrovat, jak ten detektiv nebo ten kriminalista musí posuzovat jednotlivé důkazy.
Dnešní magazín Leonardo věnovaný neživé přírodě končí. Ten příští si můžete naladit opět za týden ve stejném čase. Naslyšenou se těší Tereza Burjanová.